Qalampirdan gapiramiz. Habib Nurmagomedov o'zidan keyin promotionda yengil vazn toifasida kim eng yaxshisi bo'lishi haqida fikrini bildirdi. Bu yil oxirida yoki kelasi yil boshida Islom Maxachev eng yaxshisi bo'ladi. Ehtimol odamlar meni shunchaki targ'ib qilyapti deb o'ylashi mumkin, ammo bunday emas. Men shunchaki bu yigitning qanchalik yaxshi ekanini bilaman, degan Habib UFC efirida. Avvalroq Habib Nurmagomedovning amakivachchisi Abu Bakr Nurmagomedov sobiq chempionning karyerasidan keyingi hayoti haqida gapirib bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.